kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumata tigalgale kesa salamola kajal kabega sa saditi meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korota kasmasi kara satellite nile satin washington dc ra kandabar su saganta fanurmo amma jalqaba nagan kenya kabaja bakajirtan hundati sinaka kabura gefta kenya akamoltan galgala kanaf kesume sanke sanara an nugusu tamreti ega torban kanafisi akumero kani imoti ijo ijo torban dabar sineke sakabanne dyanne iradebine sinif desina kopi kenya isajal qabar ratti ayanni chupa brana hala garin gutu biyetiti kabajame olera al makanan magala ambo ti muslimonni baka ayana qulqullesun qodo fudatani akature nakor malka gabase turem
ayyanni yadunno chuppa yesus kristos berkume lemafqulalama yero kabajemutti nemutni kumatamalle kamen magalambo bekka ayyanni chuppa ti kabajemutti olti qabameni turan kadanna abbot yamenti orthodox tawado etiopia farsa dafi lille danismi dagera ayyanich ayyana kataraf chuppa dursun ordoftotni amenti kenembro kesumetti ordoftotni amenta islama bekka ayyanich ti kabajemu dursani kulkulle suisanif galetni diati fijra luba mena amenti orthodox tawado etiopia magalambo targamenira
UNESCO akuma gada oromo qabeenya addunyaa jedhe galmeese sirna ayyaana cuuphaas akkasuma beekamtii kenneeraafi saayidaamxoo kana irratti gabaaste tureem
ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa ortodoks tawaayidoo biratti kabajamaa oleera ayyaaniffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee ameerikaa luba tokko dubbisee jira mallaaka gannati qomoos abbaa gabra maariyaam nagaasaa guddataa jedhamu cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan
nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya addaamiif haati keenya heewaan cubbuu hojjechuudhaan mucummaa isaanii sabaniiru mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii tun ta'in akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 kaasee gooftaan keenya Niqodimoosiin barsiisee turetti namni kan lammata dhalatu bishaanis afura qulqulluu irraa dhalataa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya nama kabaja isaa gadhiisee mucummaa isaa dhabe kana mucummaa isaa deebisuuf jecha guyyaa yaadannoo kanaan dhalatee akka foonitti jechuudha. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo maariyaamiirra dhalatee gaafa waggaa 30 cuuphame gooftaan keenya. Gaafa waggaa 30 cuuphamuun isaa kun addaam gaafa dhalate sana gaafa uumame nama waggaa 30 qeerroo dargaggeessa waggaa 30 ta'eeti addaam kan uumame. Nama dhalatee gaafa waggaa 30 ta'e dhalatee mucummaa isaa dhabe kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuuphame jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan UNESCOtti galmeessifte keessaa tokko ta'eeraa kan jiran lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru.
Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiiseera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaa fi duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaa garaatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenya wajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhagaaniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif barahuun gochaa jirru kana keessa kabajamuun isaaniif immoo ayyaana guddaadha.
Dhibee tasgabbiirraan ka'een barattoonni 35 barnoota isaanii addaan kutuuf kan dirqifaman ta'uu ministeerri barnootaa Itoophiyaa kan ibses yeroo kana ture. gareen dhimma kana akka qoratu bobbaafamee tures gabaasa dhiyeessee jira jedhameera. Muktaar Jamal akkanatti gabaasee ture.
Hamma ammaatitti guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutaman gara maatii deebi'u yookaan immoo buna keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 1,305 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaan hanni jedhame barattoota 1,700 ol qabna. Kan keessa barattoota hanga 1,305 ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda jedhamaniitiin adda baafaman maal fa'aa turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre tanaan durallee rakkoo siyaasaa wanti kun siyaasa wal qabatee ittiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisanii ittiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatiif gocha kanaa ta'anii ittiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii manni keessatti kan jiran hundi isaaniitu iyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii idilee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame dhaabbata adda addaas illee fudhatame. Amma booda wanti kun qaqqabnee waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyatti illee haalli eegumsa yuunivarsiitii idilee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u cimaa waan jiruuf hojiin barnoonni idilee bifa barbaachisan itti fufaa itti dhiyaatan jechuudha. Sochiin siyaasaa beekamaan. Jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitoota. Keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin kosoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka waliif fiigdee waliif bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba taa'aniitti ni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu odoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuti deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiyeesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiniin jedhe jalqabuma haalli caaseeffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojumaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedhaan maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hooggansaatitti dhufee namni ammallee neetworkii dhaloolee ijaaruu naannummaa dhaloolee ijaaruu yuunivarsiitota yuunivarsiitii naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatti jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisa. Kallattiidhaan ammaan booda irra xiyyeeffannee irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhanii odoo eegaman ofii of hooggansu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taaneef. Siitan irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan sammaan booda akka seektara kanaatti galatti kanaan irratti hojjenna jechaadha.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne fala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kan irratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayini?
Amma yeroodhaaf haala baruuf barsiisuu gaaffii keessa seenii kana haala mijeessinee itti neemee adadaan garuu maaltu kana fidaa jira. Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii jechifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irra jechuudha rakkoo dura.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitti deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaatama yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaadha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti lokoottaa jedhanii waaman kanaan oo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate. Akkaataan itti barnoota qisaasame illee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf oduu yuunivarsiitota isaaniitti deebi'anii barnoota isaanii eegalanii.
Tole obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbi Himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Gara filannoottan isin deebisa. Koomishinni filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Wixinee sagantaa filannoo kan yeroo raawwii of keessatti qabate. Torban dabarsine sana keessa ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Paartiilee Oromoo sirna kanarratti hirmaatan keessaa KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana maal jedhu? Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhimma sabquunnamtii ABO fi itti aanaa durataa KFO Obbo Mulaatu Gammachuu jaallanneen gaafattee wal duraa duubaan deebii kana fakkaatu kennaniif ture.
Taayimteebiliin bahee tokko tokko isaa yoo ilaalle hirriinoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoodhaa gaggeeffamu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtootti dhiyaatanis guyyaa 13 qofa kenname. Kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jenna. Waan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kenninee guyyaan filannoon itti deemu sagayya gaafa kudhanii akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobu, yeroo galaanni guutu, yeroo qonnaan bulaan midhaan meesu, midhaan facaafatu waan ta'e kun dhiibbaa qabaata. Namni bahee filannoo sana sagalee kennu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaan xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaaf boordiin filannoo deebii attamii kennere?
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani. Nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dadhabamee yoo xiqqaatee gara hagayya 20 keessatti akka naqisu nu taasisa. Kanatti daballee immoo furmaata biraasitti barbaadu wayyaa ka jedhu walgayiin isiidha. Kana boodatti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baane jechuudha.
Hagayya 20 tachi hiikuun isa 10 hojiin adda addummaan guyyaa 10 maal fida?
Adda addummaan guyyaa 2-3 ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara 20 gaafa deemu gara birraatti deema. Irrisaa deema bokkaan tiifuu sa'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yemmuudha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. 20 keessaa xiqqaachuu danda'a jechuudha. Malee sunis gaariidha jechuudha.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asa butamu kan jedhanii falman jiru.
Warri TPLF gimboo sana barbaadu gimboo sana seenaa isaanii ittiin biyya kana qabatani mootummaa kana qabatani itti walitti dhataa ta'uu danda'a. Otoo sana haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara Eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu wata bajji keessa bokkaan hin jiru ta'e wata dajjifaa ta'e gimbootuma kanarraa asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena. Ammas ishuu guddaa miti warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu. Biyyattiin kiraayisisii keessa jirti, biyyattiin cimsa keessa jirti, waggaa 5 jaayutti siqu qabu akka dhaabaatti biyya kana keessa warri kana jedhanii jiru. Yaada adda addaa jira. Warri immoo onkoloolessatti yookaan immoo sadaasatti siquu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumti yaada mata mataa isaanii qabaa jechuudha. Paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Tebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin. Filannoon kun deemuudhaa dhimma jiraata. Namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosee hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa jechuudhaan.
Marii kanarratti kan argaman itti aanaa dura taa'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufe. Filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama hagayya keessa ta'eera. Hagayya gaafa 10 ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha. Wanti godhamu dhibee garatti deemsan gaafa dhabee dhufu mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatiif mootummaan kun itti fufee hojii hojjechuu waan hin dandeenyeefi kan natti dhuma yeroon isaa kanaatiif. Ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufe karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeetan.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii 30 asitti hundumaa hojjetanii fixanii utuu ganni hin galiin kanaan dura beekamutti leenjii sanaan deemuun isaan gubbaa jira jenneetiin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine. Fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessine turre kun fudhatama dhabee. Filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabna.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi.
Yeroo isaatuun hin dhiphatee yeroo dhiyoodha kan nuyi filamne ergi filamne asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre. Labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komiitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate kana gubbaattis immoo referendumiin kanaan dura sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera yeroo isaa eennee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeesse.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turanii.
Jaarmoleen siyaasaa baay'een ammayyuu filmaati kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaa isa kanarratti waliigaltee hin qabnu
sirna amma adeemaa jiru federaalizimii isa jedhu irrattis walii galtee waan hin qabnee fi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'unni gubbaa irraa walii galtee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjechuun hundumtuu utuu jiru attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarraa rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uu fi inni kun ajjijjiiramu achasii koo yoo jedhameedha. Sabii Itoophiyaa taa'ee ilaalee referendamiidhaaf sirna ittiin bultii baasaa yoo jedhaniidha. Inni hojii guddaadha filmaata kana jenna. Isa kana deemsisuurra mootummaa walaba ta'ee filmaata naabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama. Har'a wal ga'iin itti fufee jira mammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmata adeemsisanii yoo komiin jiraate komii akkamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Paartii bilchiginnaa yookiin badhaadhinaarra ammoo guyyichi akka isaaf ta'u addeessuusaa kan ibsames torbeedhuma dabarsine kan akka ture jaallannee waliin oduu himaansaa obbo Awwaluu Abdii innaa dubbatan akkas jedhanii ture.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse nuti illee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra irrattis marii. Goonee jirraa ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu hojii walqabatee dhimmoonni fuulduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asiifachitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan uummata keessas galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi keenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa illee uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'ee geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisii kun isaa sirrii karaa jedhuun kan laalli ta'u isaa.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinaatti dhiyaanna kabiraammoo loolii hojjechuu fi looliin yoona jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hujumaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf qaama kaayyoo keenya kana fudhateen waliin hojjechuu barbaadne waliin hojjechuu fallallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa. Lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa, ittiin bulmaata qabaa, qaama seerummaa qabaa, caasaa bal'aan jechi guutuu irratti qabaa. Kanaaf dhuunfattis taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addi jaalanne.
Akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni Oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha. Isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaatu?
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadi qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaasiin dura soba maqaaf barreessanii kaanii harkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa sabdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira. Kana keessa afaan Oromooti tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan dhaguufanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaaf kun individual right maal right warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kan ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasees keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. Karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinaa jedhame gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii garuu amma akki jedhamu kun hubannoo gahaa argachuu dhabuurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinni akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinni Amaaraa jedhamee kadur gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataa karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixata jedhu kun dogongora. Warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'n kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenne iyyuu dabalataan itti dabalame mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Gaafiif deebiin jaallanneen obbo Awwaluu waliin dhimma adda addaa irratti gootee itti fufaa isaaf immoo mee haa dhageenyu.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraa itti fuftu jechuudha miti.
Naakkisa ma durii diimaan ka duraan isaan ka durii jechuun akka warri duraanii jiran sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi fiigaa nyaachaati akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa ture kan du'aa ture faariyamaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti waliin makamne akka naannootti immoo dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koortaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti hidhatanii dirree Oromiyaa kana dirree jeequmsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkanii biyyaa eebbisan jiraa walitti hidhatanii warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa see abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa geggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummata argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaadna. Kun immoo keessattuu warra aangoo irraa uummanni ari'ee walii hidhatanii uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummata warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaan haga yeroo dheeraa ofsaan bira ture lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqulluu jira. Yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee hojii misoomaa isaaniitittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoo hin jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii amma iyyuu gitamanii jiran jiru jedhama. kara biraammoo quunnamtiin bilbilaasa ta'u interneetiin gara dhiya oromiyaarraas hin jiru jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akkamma jettan hundumtuu wal qixxaatee geggeessuun hin danda'ama? Maaliifin kana isin gaafadhaa? Seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin ummataatiif abdii mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jennee tiyyaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii wal qabate intarneetiin beekaa wanni cufame hin jiru. Bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkee itti rakkoo uumanni jira. Deebii taree rakkoon intarneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame kan jedhu gabaas nu qabnu. Kun hundillee ta'ee otoo hin taane bakkee muraasa asiin durallee qulqullinnaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hin qabu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorissuu fi karaa humnaatiin kaayyoo isaanii galmaangaachuuf hidhatanii bosona keessa sosocha'anii barattoota qofaa miti uummata keenyaa fuudhanii bosona keessatti dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira. Milishaa akkasumas jiraata daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii kabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee irratti waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra odoo miidhaan tokko geenye akka galan godhamee jira. Ijoollee muraasni mo'aftee isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun miidhaan tokko irra qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaadna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee nageenyi waaraa naannoo sana uumamee filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru. Lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee. Karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhaqee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaa'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu. Jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameet yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisis lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabame kana gufachiisu warra barbaadan waan kana maratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee iyyaannuu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoomillee hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garantaanii oofuuf shirri as keessatti xaxxafamuu godhamaa jiru baay'eetu jira. Maybe Taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwaluu Abdii, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Egaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata qophii irra deebii karaa meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas naayil saatiidhaan isiniif dabarsuu asirratti raawwata. Kan qopheessee isiniif dhiyeesse Annu Guutuu Taammireeti. Boor walitti deebinaa. Nagaatti nu bula.
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች በየቀኑ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ከሚያሰማው ፕሮግራም